ουρανό σου πρόσφερα, μα εσύ θέλες ατμόσφαιρα. Και χάθηκες ένα πρωί χωρίς να εξηγήσεις. Μέσα στο παραλήρημα δεν βρήκα επιχείρημα, δεν βρήκα λέξεις και σκοπό κοντά μου να γυρίσεις. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω, όσα δεν μπόρεσα να πω να τα μπορέσω. Μακριά σου που να κοιμηθώ, τι να φορέσω. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω. Κι αφού στραβός είναι ο γυαλός κι εγώ στραβά αρμενίζω, στα άγνωστα σου τα νερά με βάρκα να ελπίζω. Με δίκασες ισόβια και χάσα το μυαλό μου. Ένα τραγούδι θα σου πω παράθυρο του νόμου. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω, όσα δεν μπόρεσα να πω να τα μπορέσω. Μακριά σου που να κοιμηθώ, τι να φορέσω. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω. Παρέρα πέπο, τωρέρο πέπα. Τίρα, 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 τίρα. Μου λες πως όλα αλλάζουνε, πως είσαι μπερδεμένη, πως η ζωή τραβά μπροστά και δε μας περιμένει. Το νόημα κουράστηκα να ψάχνω με στη λύθη, να με γιαγιά και κυνηγός στο ίδιο παραμύθι. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω, όσα δεν μπόρεσα να πω να τα μπορέσω. Μακριά σου που να κοιμηθώ, τι να φορέσω. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω. Τα βουλά 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 παπο τεπο φορέρο πεπο. Τα βουλά 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 παπο τεπο φορέρο πεπα. Τίρα, τίρα ρα τίρα ρα τίρα ρίρα ρίρα ρίρα. Ανάρα πέτο φορέρο τίρα. Γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω, όσα δεν μπόρεσα να πω να τα μπορέσω. Μακριά σου που να κοιμηθώ, τι να φορέσω. Λέω να γράψω ένα τραγούδι να σ' αρέσω.
Ένα τραγούδι να σ' αρέσω, ένα CD από το 2015. Ο Γιώργη Τσουρής έγραψε και τραγούδησε και δεν είναι μόνο στη μουσική ο χώρος που δραστηριοποιείται, είναι στο θέατρο. Νομίζω ότι έτσι τον έχουμε μάθει και κάπως περισσότερο ως συγγραφέα και ηθοποιό και τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργη, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με την σειρά. Θα μιλούσαμε για τα 170 τετραγωνικά, αλλά θα μιλήσουμε και για το Χαρτοπόλεμο, ο οποίος επανέρχεται από πότε?
Βεβαίως, από χθες.
Χθες άρχισε.
Ναι. Ναι, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά τα δύο έτσι, παιδιά της εταιρείας μας, ας το πω, ναι, παρουσιάζονται ταυτόχρονα και είναι πολύ μεγάλη χαρά γιατί ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ και στις δύο παραστάσεις. Είναι γεμάτο το θέατρο.
Μα είναι πολύ ωραίες παραστάσεις και είναι δύο έργα που έχουν και τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Ένα από τα κοινά του σημεία είναι ότι στο ένα έργο έχεις κάνει την δραματουργική επεξεργασία. Το λέω καλά ή μήπως είναι άλλος ο όρος?
Είναι δυσδιάκριτα τα όρια ουσιαστικά. Ναι. Έτσι όπως δουλέψαμε, είχαμε δουλέψει με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έκανε το κείμενο, εγώ έκανα τη δραματουργία.
Δηλαδή να πούμε κόσμο, ο Βαγγέλης Ρωμιός.
Ο Βαγγέλης Ρωμιός είναι ο συγγραφέας του Χαρτοπόλεμου, ο οποίος και ηθοποιός του Χαρτοπόλεμου, ναι, ο οποίος απεβίωσε πριν από ένα χρόνο, ναι, περίπου, ναι, και αντικαταστάθηκε στο ρόλο του, αλλά όχι φυσικά την ιδιότητα του κειμενογράφου. Ακόμη
ναι,
δηλαδή
βέβαια.
Ζωντανεύουμε το κείμενο που φτιάξαμε μαζί με τον Βαγγέλη και χαιρόμαστε πολύ που ο κόσμος το αγαπάει ακόμα και έρχεται και το παρακολουθεί. Είναι πολύ λυτρωτικό αυτό.
Δεν είχα προλάβει να δω τον ίδιο στο Χαρτοπόλεμο. Τον ίδιο τον είδα στον Per Gynt του Δημήτρη Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο. Λοιπόν, αφού έχουμε πιάσει τον Χαρτοπόλεμο που προηγείται και χρονικά να πούμε δύο λόγια για το έργο, για τους συντελεστές του, για την υπόθεσή του και για τις μέρες και ώρες βέβαια, εννοείται.
Βεβαίως. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα παίξουμε για πολύ λίγες παραστάσεις, για τρεις μόλις εβδομάδες στο Gloria Μικρό.
Αυτή είναι η πρώτη τώρα, έτσι. Είναι το πρώτο Κυριακό-Δευτερότριτο.
Κυριακό-Δευτερότριτο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια ακριβώς θα είναι η τύχη αυτού του έργου, γιατί ο κόσμος το ζητάει, γεμίζει το θέατρο και θέλουμε πολύ να βρούμε το χώρο και τον χρόνο να το ξαναανεβάσουμε. Το πράγμα έχει να κάνει με τα προγράμματα των ηθοποιών. Παλεύουμε δηλαδή να βρούμε τον τρόπο να ξαναπαιχτεί, γιατί το ζητάει το κοινό. Εντάξει, το έργο είναι ουσιαστικά τοποθετείται στην Αθήνα της κρίσης, σε ένα μικροαστικό σπίτι, όπου δύο αδέρφια και η κοπέλα ενός από τους δύο και ο τρίτος μικρός αδερφός, τέσσερα άτομα, δηλαδή τρία αδέρφια στα αλήθεια και μία γυναίκα, ζουν μαζί. Οι γονείς απουσιάζουν και έτσι παρακολουθεί κάπως μία πολύ ιδιαίτερη μέρα όπου έχει συμβεί κάτι πολύ συγκλονιστικό, το οποίο δεν μπορώ να αποκαλύψω γιατί
όχι.
Η δομή του έργου
ναι, στηρίζεται εκεί.
Φλερτάρει με το θρίλερ πολύ, έχει δηλαδή πολλή ανατροπή, έχει πολύ σασπένς, αλλά είναι ένα έργο το οποίο πέρα από το σασπένς του και πέρα από την πλοκή του έτσι για μας είναι μια αποτύπωση λίγο και της γενιάς μας και της απογοήτευσης που ίσως βιώσαμε και των αδιεξόδων μας που θέλαμε κάπως να βρουν θεατρική φωνή.
Γιώργη, μέσα στο σπίτι αυτό κάποια στιγμή έρχεται ένας πλασιέ, ένας πολιτής, έτσι.
Δεν θα πω τίποτα.
Όχι, δεν είναι μέρος της ανατροπής, αυτό είναι από την αρχή. Αλλά, εντάξει, ωραία. Όμως... Να στηριχτώ λίγο σε αυτό που είπες. Ο πεσιμισμός αυτός ο οποίος αισθάνεστε ξορκίζεται με αυτό το πηγαίο χιούμορ που έχουν και τα δύο έργα και ειδικά τα 174 τετραγωνικά.
Απόλυτα. Γιατί το λέω απόλυτα. Διότι ουσιαστικά όχι μόνο δεν ξέρω καν αν πρέπει να μιλήσουμε για πεσιμισμό. Στα αλήθεια,
έτσι όπως το εξέφρασες εννοώ για την απογοήτευση.
Υπάρχει απογοήτευση η οποία... Προσπαθούμε θεατρικά, ενώ είναι πεσιμισμός φυσικά, είναι δηλαδή απεσιόδοξο σε πρώτη βάση το πράγμα, προσπαθούμε και να το εξορκίσουμε και να βρούμε κάτι το οποίο είναι από μόνο το αισιόδοξο. Όταν δηλαδή μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε και να εκφράσουμε τα διέξοδά μας θεατρικά ορθόδοξα, αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο. Δηλαδή το ότι βρήκαμε ένα βήμα και ο κόσμος το αγκάλιασε, και έχει και χιούμορ το πράγμα και έχει και suspense, όλα αυτά εκτονώνουν μια κατάσταση. Δηλαδή μια κατάσταση που μας δίνει το βήμα να μιλήσουμε για αυτό που νιώθουμε.
Έλα να πούμε και την υπόθεση στα 170 τετραγωνικά για να κάνουμε και τους παραλληλισμούς, μια που παίζονται και ταυτόχρονα στην Αθήνα. Όχι τις ομοιότητες, δεν είναι σίγουρα copy-paste, αλλά τα συναισθήματα νομίζω είναι και το ίδιο έντονα και το ίδιο ίσως απεσιόδοξα και στα δύο. Πάλι για αδέρφια μιλάμε, αλλά από τη γυναικεία πλευρά τώρα, έτσι.
Στα 170 τετραγωνικά η μεγάλη διαφοροποίηση αφορά στο ότι φεύγουμε από το αστικό κέντρο, φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε παραδίπλα.
Ναι.
Πάμε στη Θήβα, πάμε λίγο στην επαρχία.
Αλλάζουν πολύ οι συμπεριφορές.
Δεν είναι θέμα... Αν αλλάζει. Πολύ συμπεριφορά δεν αλλάζει. Υπάρχει μια αντίληψη, υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα ίσως, αλλά νιώθω ότι σε αυτές τις μικρές πόλεις είναι πιο χαρακτηριστικά, ακουμπάει πιο χαρακτηριστικά το όποιο τέλμα μπορεί να βιώνουμε σε αυτή τη χώρα από την Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ κινητικότητα, έχει έναν πλουραλισμό, είναι μια μεγαλούπολη για τα δεδομένα του ελληνισμού. Στις μικρές πόλεις, τα κλειστά κυκλώματα και η εσωστρέφεια λειτουργούν πολύ πιο έντονα.
Το ότι επέλεξες μία πόλη που είναι επαρχιακή μένα αλλά πολύ κοντά στην Αθήνα ήταν τυχαίο ή είχες κάτι στο νου σου?
Όχι, ουσιαστικά θέλαμε να είναι κοντά στην Αθήνα εξ αρχής, γιατί είναι ωραία η αντίστοιξη που είναι τόσο κοντά και αρκετά μακριά παρόλα αυτά στην ψυχολογία. Αφενός με αφετέρου εξυπηρετεί και την πλοκή, γιατί εδώ έχουμε δύο αδερφές, μία είναι εγκυμονούσα και μικρότερη. Η μεγαλύτερη έλειπε πάρα πολλά χρόνια από το σπίτι, έλειπε στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια και συναντάμε σε μία φάση όπου επιστρέφει με αφορμή το θάνατο του πατέρα. Επιστρέφει η μεγάλη αδερφή στο σπίτι για να διεκδικήσει αυτά που θεωρεί ότι τις αναλογούν.
Και που ο νόμος βέβαια θα τις έδινε.
Ναι.
Ναι.
Ας πούμε.
Ναι, okay.
Ουσιαστικά,
βλέπεις ότι προσέχω και εγώ τους χρόνους.
Ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν, όπως και στο χαρτοπόλεμο, κάποια πράγματα τα οποία έχουμε σαν δεδομένο και υπάρχουν μετά κάποια στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε, ανακύπτουν και φέρνουν μεγάλες ανατροπές. Εδώ δεν μιλάμε για θρίλερ, στα αλήθεια.
Όχι.
Φεύγουμε από αυτή τη λογική που είχε ο χαρτοπόλεμος της θρίλερικής δομής και πάμε λίγο περισσότερο σε ένα οικογενειακό δράμα, πιο στιβαρά, ας πούμε, πιο ξεκάθαρα. Με πολλά κομικά στοιχεία.
Πάρα πολλά κομικά στοιχεία, αλλά
σίγουρα.
Επειδή μαρτύρησα τον Πλασιέ στον χαρτοπόλεμο, εδώ
όχι,
είναι.
Όχι, ο Πλασιέ είναι στο δελτίο τύπου. Απλά λέω, δεν θα πω τι λειτουργία έχει ο Πλασιέ.
Ναι. Επειδή. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή.
Αυτό.
Ωραία, δεν το μαρτύρησε. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το δικό σου ρόλο στα 170 τετραγωνικά. Και εδώ δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά και εδώ υπάρχει ένας εξωγενής παράγοντας ή μια απρόσμενη επίσκεψη, απολύτως αιτιολογημένη και στις δύο περιπτώσεις, στη μία είναι η δουλειά του, στην άλλη δεν λέω, που όμως δρά καταλυτικά μέσα από πολύ χιούμορ. Δεν είναι μόνο οι ανατροπές που φέρνει η παρουσία του που κάνει να αποκαλυφθούν κάποια πράγματα, όχι μόνο από τον ίδιο, αλλά και η παρουσία του οθεί τους άλλους λίγο στα άκρα. Για να υπάρχει η λύτρωση που λέμε στο θέατρο από τα χρόνια της αρχαίας τραγωδίας, χρειάζεται αυτή η ένταση που θα φέρει μία ανατροπή, ένα πρόσμενο γεγονός, για να έρθει μετά η εκτόνωση.
Ουσιαστικά, ναι, αυτό είναι ένα πολύ κλασικό τριμερές σχήμα, απόλυτα αριστοτελικό, το οποίο ουσιαστικά θέτει μια βάση, δημιουργεί μια τεράστια ρήξη, μια τεράστια σύγκρουση και μετά βλέπουμε τα προϊόντα αυτής της σύγκρουσης και πού μπορεί να μας οδηγήσουν. Το φινάλε, ο Χαρτοπόλεμος είναι ένα έργο, ας πούμε, που έχει ένα καθαρό φινάλε. Τα 180 τετραγωνικά σκοπίμως επέλεξα να είναι λίγο πιο δυσδιάκριτα τα πράγματα, το φινάλι να είναι λίγο πιο ανοιχτό. Να υπάρχει μία, δηλαδή, να μπορεί ο κόσμος να φαντασιωθεί διάφορα πράγματα για το πώς εξελίχθηκε εν τέλει η ζωή αυτών των ανθρώπων. Αλλά σίγουρα η ακραία ρήξη, η ακραία σύγκρουση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ θεατρικά. Ενδιαφέρει και το είδος που σκηνοθετεί και ο Γιώργος Παλούμπης, που είναι στη ραχοκοκαλιά, ας πούμε, αυτό που κάνουμε, που είναι ο ρεαλισμός, και που οδηγεί και το κοινό στο να μπορέσει να πιαστεί και να ταυτιστεί με αυτό που βλέπει. Γιατί όταν βλέπεις μια πολύ γερή σύγκρουση, αν είναι δοσμένη σωστά, δύσκολα δεν ταυτίζεσαι σε κάποιο σημείο. Γιατί όλοι έχουμε συγκρουστεί στη ζωή μας και όλοι έχουμε βρεθεί σε μια πυρηνική θέση να πρέπει να χωρίσουμε κάτι που μας είναι πολύτιμο.
Όμως να πω ότι και το χιούμορ το οποίο φέρεις εσύ κυρίως στην σκηνή, αλλά και η μία από τις δύο αδερφές που είναι πολύ ετοιμόλογη, που είναι λίγο κοινική, είναι σαρκαστική, αλλά αυτό νομίζω ότι βοηθάει το έργο, είναι στη δεύτερη πράξη κυρίως αυτό. Δεν είναι ότι προετοιμάζει την τρίτη, κανείς δεν είναι έτοιμος για όλα αυτά που γίνονται στην τρίτη πράξη, αλλά νομίζω ότι βοηθάει στο να μην βγαίνει ο κόσμος, ξέρεις, με αυτό το πλάκωμα στο στήθος. Σε αυτό νομίζω ότι και το ανοιχτό φινάλε, τουλάχιστον μιλάω εντελώς προσωπικά, εάν μου επιτρέπεις.
Το χιούμορ ούτως ή άλλως είναι πολύ βασικό καύσιμο για μένα στο θέατρο και για μένα, νομίζω, για όλο τον κόσμο. Και είναι και πολύ σημαντικό το πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος το χιούμορ, όχι δηλωμένα, να είναι δηλαδή λίγο άδειλα τα πράγματα, να είναι λίγο οργανικά και μέσα από την κατάσταση και μέσα από το χαρακτήρα να βγαίνει κάτι το οποίο μέσα στον κώδικα του θεάτρου που επικοινωνείς όχι μόνο με τον συνάδελφο, αλλά πάντα και πρώτα απ' όλα με το κοινό,
ναι.
Να μπορεί να δημιουργηθεί η θυμηδία, να μπορεί να κυκλοφορήσει λίγο μια εφρόσιμη διάθεση, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζει καλύτερα το έδαφος για να δεχτείς ένα πιο ισχυρό χτύπημα ή συναισθηματικό ή δραματικό, γιατί ο κόσμος ανοίγει πολύ πιο εύκολα με το γέλιο.
Ναι.
Ανοίγει και ανοίγεται, επικοινωνεί πια direct με τον ηθοποιό. Οπότε και περνάνε και άλλα πράγματα.
Ειδικά μετά, όταν το γέλιο και το αστείο δεν είναι στη σφαίρα της μπαλαφάρας, όπως το λέμε. Δηλαδή είναι πολύ λογικό ο χαρακτήρας αυτός να είναι έτσι. Είναι πολύ ισορροπημένο αυτό, αν και έχει πάρα πολύ αστείες στιγμές, αλλά δεν είναι κάτι εκτός ότι έγινε εξεζητημένα, ότι έγινε επίτηδες για να χαλαρώσει ο κόσμος, για να τον πιάσει τα το λαιμό.
Εντάξει,
ναι, γιατί ο χαρακτήρας που έχεις είναι ένα παιδί που βγάζει πάρα πολύ γέλιο χωρίς να το καταλαβαίνει ο ίδιος, όχι όμως επειδή τον κοροϊδεύουν οι άλλοι, επειδή κλέβω μία φράση από το έργο σου, θέλει να αρέσει.
Ναι. Είναι πολύ ωραία αυτή η επιλογή της φράσης, γιατί μου δίνει το βήμα να πω ότι αυτή η φράση είναι πολύ στον πυρήνα αυτού του έργου.
Πάρα πολύ.
Συγκεκριμένα ήταν η πρώτη φράση που γράφτηκε.
Είναι
μια φράση από την οποία αυτή ήταν η πρώτη φράση που γράφτηκε για αυτό το χαρακτήρα, και από αυτή τη φράση ξεφυλίξαμε το νήμα και του έργου και της πλοκής.
Συζητήσαμε λίγο και μετά από την παράσταση όταν την είδα, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τόσο βαθιά η ρίζα του έργου με την η σύνδεση του έργου με την φράση αυτή, ότι ήταν τόσο βαθιά στη ρίζα του.
Όχι, γιατί ουσιαστικά είναι μια παραδοχή, είναι μια μια αθωότητα, η οποία ουσιαστικά αυτή είναι το διαδρομάκι που ανοίγεται στην αισιοδοξία, στη συγχώρεση, στα πράγματα τα οποία, επειδή οι άνθρωποι έχουμε γίνει πονηροί, οι καιροί μας έχουν κάνει έτσι, δεν ξέρω αν μιλάω και σαν γέρος, είμαι 33, αλλά
εσείς που είστε 33, δηλαδή εγώ τι να πω.
Μπορεί να νιώθω και γέρος, αλλά μπορεί και να, δεν ξέρω, έχω τον μικρομεγαλισμό μου από πολύ μικρή ηλικία, αλλά νιώθω ότι είναι οι εποχές τέτοιες που σε οθούν στο να κοιτάς πάντα πίσω σου ποιος έρχεται, δεξιά σου, αριστερά σου, ποιος από πού θα σου τη φέρουν, και αυτό αγγίζει δυστυχώς και τα πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα, αγγίζει και τις πιο συναισθηματικές μας σχέσεις, και νομίζω ότι η αθωότητα που φέρνει αυτός ο ρόλος, αλλά και η αθωότητα γενικά, είναι ένα αντιστάθμισμα που πρέπει να μπορέσουμε να το επανεφεύρουμε, να το ξανασυναντήσουμε στη ζωή μας, για να μας ισορροπήσει, όχι για να γίνουμε απονήρευτοι, για να γίνουμε αφελείς.
Ναι.
Να βρούμε μια σοφία. Η σοφία δεν είναι κάτι που βρίσκεται, που το έχει ένας γέρος στο βουνό.
Ναι.
Η σοφία είναι να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε στη ζωή μας ανάμεσα στο πώς σκεφτόμαστε τα πράγματα έξυπνα, αλλά και στο πώς αφήνουμε τη χαραμάδα πάντα του παιδιού που είμαστε να ζει μέσα μας, να υπάρχει μια αθωότητα στα πράγματα.
Εγώ να σου πω ότι σκεπτόμενος μετά από την παράσταση το έργο και ρίχνοντας μια ματιά, καθώς το έργο έχει κυκλοφορήσει σε βιβλίο από την ΚΑΠΑ εκδοτική, σκεφτόμουν ότι κάλλιστα αυτό, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλά άλλα, όπως είχε γίνει, ξέρω εγώ, στον Αύγουστο, για να θυμηθώ κάτι, θα μπορούσε να διασκευαστεί σε κινηματογραφικό σενάριο. Δηλαδή έχουμε δει πολλές αμερικάνικες ταινίες που να έχουν σχέση. Όμως μέχρι να γίνει αυτό, παίζεται στην Αθήνα και παίζεται πού και πότε?
Παίζεται στο Απομηχανής Θέατρο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Και
στην Πάνω Σκηνή.
Στην Πάνω Σκηνή και κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Και θα παίζεται μέχρι και 25 Μαΐου. 26 δεν θα πραγματοποιηθεί η παράσταση.
Λόγω εκλογών, ναι, βέβαια.
Λόγω εκλογών. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να την αντικαταστήσουμε. Καλό θα ήταν, γιατί έχουμε ήδη πουλήσει εισιτήρια την ημέρα. Δεν το είχαμε
δηλαδή, εάν έχω καλά καταλάβει, τις επόμενες δύο Κυριακές θα παίζει στις 6 στα 102 τετραγωνικά και στις 9 στο Χαρτοπόλεμο.
Ακριβώς, και ο Θεός βοηθός.
Μάλιστα. Πες μας ποιοι είναι.
Το κάναμε χθες το βράδυ και ήταν. Εντάξει, χθες ήταν μια μέρα πολύ συναρπαστική. Το γεγονός ότι παίξαμε τη μία παράσταση και μετά μετακομίσαμε στο Κλώρια Μικρό.
Αυτά τα έργα, ναι.
Βραδινή Χαρτοπόλεμο. Ναι. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και, εντάξει, πολύ γεμάτη.
Ωραία. Πες μας λίγο, κλείνοντας τους συναδέλφους σου. Ναι.
Λοιπόν, θα τα καταφέρω, θα τους πω όλους. Λοιπόν, καταρχάς, έχουμε, θα πω τους ηθοποιούς. Στη μία περίπτωση, στον Χαρτοπόλεμο, παίζω εγώ, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, ο Θάνος ο Αλεξίου στη θέση του Βαγγέλη Τρομιού, ο Παύλος ο Πιέρος και ο Φίβος Δρυμένας, ο Πλασχέ που όλοι αγαπήσαμε.
Ναι.
Στα 170 τετραγωνικά.
Εξαιρετικός, όντως, εξαιρετικός.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Σπουδαίος ηθοποιός και
σπουδαίος ναι, 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 ναι.
Δεν το λέω εγώ, το λέω όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στα 170 τετραγωνικά. Παίζει πάλι ο υποφαινόμενος, εγώ παίζει η Βάλια Παπακωνσταντίνου και πάλι, η Αμαλία Ιασένη που κάνει τη μικρή αρφή, παίζει η Άννα Υπατητή που κάνει μια γειτόνισσα και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος που κάνει τον Άγγελο, ο οποίος είναι ο σύντροφος της μικρής αδερφής της Αμαλίας.
Επίσης εξαιρετικός, ο οποίος έρχεται από μια άλλη επιτυχία, από ένα άλλο πάρα πολύ όμορφο έργο στον ίδιο χώρο, αλλά στην κάτω σκηνή, στον Εθνικό Ελληνικό Ρώσο.
Βεβαίως. Πολύ σπουδαίος συνάδελφος και πολύ σπουδαίος συγγραφέας.
Και πολύ ωραία νεοελληνικά έργα. Αυτό που λες.
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εύχομαι να συμβαίνει ωραία και να τα αγκαλιάζει ο κόσμος. Εντάξει, είναι ο Γιώργος Παλούπης φυσικά ο σκηνοθέτης και των δύο παραστάσεων.
Και των δύο παραστάσεων, ναι.
Εγώ υπήρξα βοηθός του στη σκηνοθεσία και στις δύο παραστάσεις. Τη μουσική έκανα εγώ στις δύο παραστάσεις και την οργάνωση παραγωγής. Τα κοστούμια και στις δύο παραστάσεις Βασιλική Σύρμα. Mm-hmm. Τα σκηνικά, η μεν μία η Κωνσταντίνα Μαρδίκη. Η ιδέα άλλη στα 170 τετραγωνικά, η Κωνσταντίνα Μαρδίκη πάλι στη συνεργασία όμως με την Έλλη Παπαδάκη. Η Σεμίνα η Παπαλεξανδροπούλου είναι η σταθερή μας φωτίστρια και στις δύο δουλειές. Δεν έχω αφήσει κάποιον πίσω. Όχι, νομίζω ότι.
Εντάξει.
Τα κατάφερα.
Δεν ρωτάω γιατί είναι Moonwalk ο υπότιτλος, ας το πούμε έτσι, από τα 170 τετραγωνικά. Όσοι το δουν και θα το καταλάβουν και εξηγείται κάπου. Όμως επειδή πες κάτι για τη μουσική και επειδή είπα στην αρχή ότι παίξαμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα άλλο τραγούδι από το CD σου Καμένα Τόστ και Καλημέρες που έχω στα χέρια μου από το 2015. Όχι, Αθήνα 2016 βλέπω. Το copyright ήταν το 2015. Ναι.
Το Φλεβάρι. Βασικά το επόμενο παιδί το μουσικό έρχεται του χρόνου, σε αυτή την χρονιά, αλλά την επόμενη σεζόν, μάλλον προς το Δεκέμβριο, και φέρει τον τίτλο «Ένας δράκος στη βεράντα».
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά τώρα τον Ιούνιο θα κυκλοφορήσει το πρώτο κομμάτι αυτού του δίσκου και του χρόνου θα βγουν, είναι ένας δίσκος με 9 κομμάτια. Εύχομαι να επικοινωνηθεί και αυτός όμορφα.
Ναι, να τα πούμε από το στούντιο τότε. Γιατί από ό,τι μου είπες, τα 170 τετραγωνικά θα απλωθούν και μέχρι το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, μου είπες.
Ναι, θα παιχτούν και στον ΘΟΚ. Ουσιαστικά ήταν μια πρόταση του Διευθυντή πριν ακόμη ανέβουμε.
Αχα.
Γιατί το Σάββατο Κυριακίδη το Διευθυντή του ΘΟΚ είναι δάσκαλός μου από το Εθνικό Θέατρο και έχω μια σχέση, επειδή είναι από τους καλύτερους στη δραματουργία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο. Mm-hmm. Του στέλνω πάντα όλες μου τις δουλειές. Του είχα στείλει και το Χαρτοπόλεμο μαζί με τον Βαγγέλη. Του έστειλα και τα 150 τετραγωνικά. Και υπήρξε ένα ενδιαφέρον το οποίο εν τέλει οδήγησε στο να ανέβει αυτή η παράσταση. Θα ανέβει τον Οκτώβριο στη νέα σκηνή του ΘΟΚ.
Ωραία.
Σε δική μου σκηνοθεσία σε αυτή την περίσταση. Mm-hmm. Και είμαι και γι' αυτό έτσι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ πολύ και να κατέβω στην Κύπρο και να δουλέψω.
Καλή συνέχεια σε όλα, σε θέατρο και σε μουσική και σε όπου αισθάνεσαι κάθε φορά και κάθε περίοδο ότι θέλεις να εκφραστείς μέσω αυτής της τέχνης περισσότερο.
Μακάρι ο κόσμος να αγκαλιάζει τις δουλειές μας και να φεύγει χαρούμενος κάθε βράδυ. Αυτό είναι ο στόχος.
Και εμείς ευχαριστούμε που ήσουν εδώ αυτό το απόγευμα τηλεφωνικά. Καλή παράσταση σήμερα στο Χαρτοπόλεμο και θα τα πούμε με τα επόμενα σου βήματα, τα μουσικά μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω πρώτα.
Ναι.
Καλό βράδυ, Γεωργία Τσουρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια. Κλείνουμε λοιπόν εδώ. Θα είμαστε για 2 ώρες αυτή την εβδομάδα μαζί στη θέση του Φώτη Απέργη. Εδώ κλείνουμε με το τραγούδι «Μάτια Γκρίζα». Ο Γεωργία Τσουρία έγραψε και τραγούδησε, η Μαρία Παπακυρίτσια το φρόντισε τον ήχο, Σιδερής Πρίτης ήταν στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.
Σα γνωστή πηγή, σίδα την αυγή, μα σα χορτάσες νερό, χάθηκες καιρό. άλλη γειτονιά μου έχτισες φωλιά. Μα σαν μυρίσε βροχή, γύρισε στο χώμα πριν βραχή. Φεύγεις, έρχεσαι, δε μιλάς και σε θέλω σαν μωρό. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Σε μικρό νησί, αμμουδιά χρυσή, σίδω ήλιος να πετάς, μα δε χαιρετάς. Σε βωμό ιερό, μου εσυρές χορό, κι αν αστέναξε ο βράχος που φύγες κι απόμεινε μονάχος. Φεύγεις, έρχεσαι, δε μιλάς και σε θέλω σαν μωρό. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Έρχεσαι, δε μιλάς και σε θέλω σαν μωρό. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ. Μάτια γκρίζα μου, δέντρο και ρίζα μου, μείνε απόψε εδώ.